Jo, lad os gøre det.
Så ruller vi.
Fedt.
Christian, det siger.
Ja.
Velkommen til.
Tak skal du have.
Du kontaktede mig rent faktisk på Instagram.
Det gjorde jeg.
Hvor du skrev, hey Ludvig, jeg ved ikke om det her er interessant, men jeg er tidligere ludoman,
ja.
Og nu hjælper jeg andre unge, men også folk, der lider ludomani med at komme af med, med den lidt negative beskæftigelse, må man sige. Så velkommen til. Jeg har glædet mig til at snakke med dig. Altså der er nogle stykker efterhånden, der er begyndt at skrive til mig nu, hvor der er ret meget af det, som er sådan lidt, jeg vil gerne bare snakke om mig selv og mine accomplishments. Men jeg synes, der er noget her, fordi at du hjælper andre med at komme over noget, der er sådan ret smertefuldt i deres liv. Og det synes jeg sådan er ret prisværdigt, og det er nice. Så det er mega fedt, at du har rent faktisk lyst til at komme ind og tale med mig omkring det her emne her.
Selvfølgelig.
Kan du fortælle lidt om, hvem du er, og hvordan er hele det her setup, du har kørt med at afhjælpe ludomaner, startet?
Jo, jeg hedder Christian Desir, jeg er 30 år. Tidligere ludoman vil jeg ikke kalde mig, jeg vil kalde mig stadig ludoman, men jeg har været spilfri i 3 år. Og da jeg fandt ud af, okay, nu skal jeg gøre noget ved mit problem, det var der, jeg fandt ud af, at jeg skal også hjælpe andre. Det tror jeg var der, jeg fandt noget mening i det hele. Og så har jeg taget en uddannelse som kognitiv misbrugsbehandler og arbejder hos Behandlingscenter Chile som ludomanibehandler, hvor at vi har gruppeterapi og en masse terapi, hvor folk kommer ind og henvender sig og siger, jeg kunne godt tænke mig noget behandling. Nogle gange bliver de slæbt ind af deres pårørende. Det er ofte det, der sker. Det var også det, der skete med mig.
Okay.
Fordi at det her med afhængighed generelt, det er sværere. Svært selv at afhjælpe, fordi når man er i det, så er det tæt på umuligt og stoppe, medmindre der er nogen, der hjælper en. Ikke?
Du vidste ikke selv, du var afhængig af noget?
Jo, udmærket godt.
Mm.
Men,
hvorfor slæbte du så ikke dig selv ind?
Ja, det burde jeg også have gjort. Men den der afhængighed, den er så stærk, at den eneste udvej for mig, det var at spille mere. Selvom det logiske ville være at stoppe og lave aftaler med dem, man skylder penge og alle de her ting. Men det er bare ikke logik. Når man er i afhængigheden. Det er derfor, det er rigtig svært for især generelt afhængige at forklare, hvad fanden er det, der sker. Fordi det er jo urationelt. Man overskrider sine egne grænser. Alt det, man har med hjemmefra, med moral og etik og alle de her værdier, man har, den bliver man ved med at overskride. Når man bliver ved med at overskride dem, så på et eller andet tidspunkt, så mister man sig selv. Og så er det rigtig svært at komme tilbage, medmindre man får noget hjælp.
Så det bliver sådan normalen og være i de der ekstremer, eller hvad?
Fuldstændig. Altså, hvis du tager en kurve, så er din ludomans liv går sådan her.
Ja.
Op og ned, op og ned, op og ned, hele tiden. Og det bliver normalt, ligesom du siger. Det bliver at navigere i kaoset, så det, hvad der er normalt, det forsvinder lidt. Og så ludomani i forhold til så mange andre afhængigheder, det er meget nemt at skjule. Fordi du kan ikke lugte, du kan ikke se det. Man virker ikke påvirket, som man gør med alkohol eller stoffer, hvor de ofte, at man kan godt se, når der er en, der er fuld, eller en, der er påvirket af diverse stoffer, men du kan ikke se, at der er en, der har et spil i gang. Så det er også et meget, meget nemt misbrug at skjule, indtil det selvfølgelig krakelerer på et tidspunkt.
Kan man se det, kan man se det på personen, når de har vundet? Er det en af de få gange, eller sådan, eller hvad?
Ja, den sørgelige sandhed er nok, at humøret svinger rigtig meget i forhold til, hvor mange penge der er på kontoen.
Mm.
Jeg tror ikke, der er særlig mange, der har søgt en ludomanibehandling dagen efter, de har vundet 100.000 kroner.
Mm.
Det er, når der står 100.000 minus, og familien står og siger, hey, vi kan faktisk ikke være sammen med dig mere, fordi du er uudholdelig at være sammen med.
Mm.
Du lyver, du stjæler, du manipulerer, du laver alle de her ting, der smadrer os som familie.
Mm.
Og det er jo også en anden sandhed med ludomani og alle mulige andre afhængigheder, at det smadrer pårørende. Og det er næsten dem, der er mest ramt nogle gange. Altså det er de pårørende, fordi ludomanen og den afhængige generelt har levet lidt i deres egen verden. Mm. Og selvfølgelig har haft det hårdt på deres helt egen måde, men der har også stået rigtig mange mennesker på sidelinjen. Det kan være kone, børn, forældre, venner, arbejde, alle de her ting, som man også fucker gevaldigt op.
Er sådan ludomani sådan en særskilt afhængighed, eller er der sådan samme tema igennem afhængighed? Nu er du uddannet behandler, så det er jo ikke kun ludomani, du har haft inde på kroppen, tænker jeg. Altså, der er vel også andre områder, altså ikke at du selv har været afhængig af stoffer, men er der de samme temaer i afhængighed generelt, eller hvordan?
Generelt, ja. Jeg var i døgnbehandling, og det var sammen med alkoholikere, narkomaner og pillemisbrugere og alle de her ting. Der er rigtig, rigtig mange fællesnævner. Selvfølgelig er der noget, der er særskilt for alkohol og stoffer og ludomani osv., men løgnene er de samme, manipulationen er de samme, overskridelse af egen værdi er de samme, nedgangen til helvede er de samme, ender samme sted. Det der med at ramme bunden, hvor man kommer i behandling, det er universelt for alle afhængigheder.
Hvordan starter en afhængighed?
En afhængighed starter med, at du prøver et stof, som er afhængighedsskabende. Det kan være alkohol, det kan være narko, det kan være spil. På et eller andet tidspunkt, så starter du måske sammen med nogle venner. Du starter, lad os bare sige, alkohol. Det er der mange, der relaterer sig. Du starter måske i folkeskolen på et eller andet tidspunkt med at gå til fest, og du synes, det er lidt sjovere end de andre.
Mm.
Jeg hører rigtig mange alkoholikere, der får blackouts rigtig tidligt. Det er den der stopklods, der mangler. Og der er mange diskussioner, om det er noget genetisk, eller om det er noget arvemiljø, eller altså, hvor er det, det er. Men der er bare nogen, der ikke har den stopklods.
Hvad tror du?
Jeg tror, der er helt sikkert noget genetik i det.
Mm.
Fordi alle dem, som jeg har haft i behandling, alle dem, jeg kender, der har været en eller anden form for misbrug i familien.
Okay.
Og der er mange, der faktisk først finder ud af det, når de kommer i behandling, sådan, nå ja, mine bedsteforældre, de drak sgu da ret meget.
Ja.
Eller min far i min barndom, det var måske også lige over grænsen. Og det er også der, hvornår det er et misbrug.
Altså en øl en søndag og sådan noget. Okay, det er sådan lidt weird, du ved, ikke?
Ja, du ved, hvorfor var det, han skulle drikke øl her op af formiddagen? Hvorfor var det, han altid drak en øl, inden han kørte mig i skole? Altså sådan, der er nogen, der går op for en. Fordi der er også en hel masse smerte og en hel masse selvudvikling i at gå i behandling.
Mm.
Fordi man indser nogle ting, man indser nogle mønstre, man indser ens barndom måske ikke var så rosenrød, som man tænkte den.
Ja.
Fordi der er sket nogle ting, nogle traumatiske oplevelser. Det er jo, der er mange, der prøver at finde ud af, hvor fanden kommer min afhængighed? Hvorfor var jeg afhængig? Det føles uretfærdigt. Hvorfor kan de andre drikke alkohol, når jeg ikke kan? Hvorfor kan andre spille en 100 kroner om lørdagen hver tredje uge, når jeg sidder og brænder flere 100.000 af?
Altså jeg tror, jeg er en af de heldige, som rent faktisk ikke har det der afhængighedsgen. Mm. Jeg kan huske, da jeg røg cigaretter i gymnasiet, da jeg så stoppede med, altså fordi så, jeg blev afhængig af at ryge dem, da jeg stod nede i gården i frikvarteret, fordi så blev handlingen af rygensmøg cueet til, nu har jeg frikvarteret, derfor skal jeg rygensmøg.
Ja.
Men når jeg stoppede gymnasiet, så holdt jeg rent faktisk også op med at ryge i hverdagen.
Mm.
Eller da jeg levede af at være DJ i rigtig mange år, der var unægtelig stoffer indblandet der. Altså jeg har taget rigtig meget kokain, men jeg er aldrig blevet afhængig af det.
Nej.
Ikke, at jeg gør det nu, fordi nu det er sådan et kapitel, der til folk, der har lyttet med, ved godt, at det er noget, jeg snakker om før. Det er sådan et kapitel, der er slut i mit liv, ikke? Og kokainmisbrug og far til to, den er måske ikke lige så.
Nej, så skal du nok ind til mig.
men sådan, så jeg altid undrer mig over, at sådan, jeg ikke selv er blevet afhængig. Og det må være et eller andet genetisk, så hvis det er det, vi sådan. Altså nu er vi jo ikke genetikeksperter, men
nej,
der må være nogle snakke.
Ja, det er aldrig bevist. Altså, der er klart noget, der tyder på, at det kan være genetisk.
Mm.
Men jeg tror også, det handler om, hvor meget du provokerer det.
Ja.
Fordi jeg tror, alle kan blive afhængige af et eller andet. Mm. Om det er sex, kærlighed, piller, stoffer, alkohol, spil osv. Jeg tror, alle kan blive afhængige.
Men jeg tænker også, altså sådan, den der grundlæggende afhængighed. Eksempelvis så havde jeg jo, hvis man nu kigger på, at jeg godt kunne lide at ryge smøger i gymnasiet i frikvarteret, så koblede jeg smøgerne med en sitting.
Ja.
Eller hvis jeg tog kokain, så koblede jeg det med, at jeg skulle stå bag en DJ-pult og være på netarbejde eller på en netklub eller whatever. Ikke?
Ja.
Dem, der er ægte afhængige, der hjælper det vel ikke engang, at de fjerner sig fra deres situationer? Ja. Eller hvordan?
Man kan sige, at det starter måske.
Mm.
De fleste afhængige har en eller anden form for flugt i deres afhængighed.
Mm.
En eller anden flugt for, hvordan håndterer jeg mine følelser? Jeg har et dårligt forhold til mine forældre. Jeg kan ikke det samme som de andre. Jeg føler mig mindre værd. Og der er afhængighed jo super godt til at slukke alle de følelser. Men der er helt sikkert nogen, der starter på det der. Starter med at drikke til festen.
Mm.
Og så lige pludselig, så er der en øl om tirsdagen om aftenen, og så lige pludselig så er det onsdagen, og lige pludselig så drikker jeg mere end alle de andre. Lige pludselig så er jeg nødt til at drikke tre øl, inden jeg kommer til festen, for at være på det niveau, som jeg synes er acceptabelt for mig selv, fordi ellers så får jeg angst, så føler jeg mig mindre værd, alle de her ting. Og det er jo derfor, det giver rigtig god mening, der er rigtig mange, der flygter ind i afhængigheden, fordi det er svært. Altså der er nogle svære følelser, når hvis man aldrig har lært at håndtere dem,
så er det
fantastisk, at der er noget hjælpemiddel, der hedder stoffer, alkohol, spil, whatever.
Mm. Hvordan kommer man så af med en afhængighed?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er meget individuelt, hvad der er motivationen. Men jeg tror, den vigtigste motivation, det er, at man gør det for sig selv. Der er mange, der kommer ind og siger, jeg gør det for mine børn, jeg gør det for min kone, jeg gør det for mine forældre.
Mm.
Den har jeg erfaringsmæssigt fundet ud af, at det er farligt. Fordi du er nødt til at gøre det for dig selv. Fordi lige pludselig så er konen der ikke. Lige pludselig så ens forældre går bort. Mm. Alle de her ting. Så hvis det er det eneste, du hænger din ædruelighed, spilfrihed, afhængighedsfri op på, så er det rigtig svært. Så det der med at finde ud af, det er faktisk for mig selv, jeg gør det. Det er faktisk for at få et bedre liv. Og så er det et langt træk. Jeg plejer at sige til dem, der kommer ind. Altså, jeg har ikke nogen pille, desværre.
Mm.
Det er et langt træk, og det er dig selv, der skal gøre det. Jeg vil facilitere og hjælpe dig så godt som muligt, men det er dig selv, der skal gøre det. Og hvis man giver 100% i en behandling, så er der op i 90% chancer for, at man kommer igennem. Hvis man giver 20% i en behandling, så får du også 20% chance for at komme ud af det.
Mm.
Så det er et langt sangt træk, og det er jo lidt imod vores kultur i dag, hvor at man lige kan fikse noget. Du ved, kom ind og fikse mig, giv mig nogle værktøjer, så kan jeg bare løbe ud af verdenen, fordi det er en livssygdom.
Altså sådan noget som ludomani, er det sådan ligeligt fordelt mænd, kvinde, eller er det mest mænd?
Nej, 9 ud af 10 mænd.
Okay, hvorfor tror du det er?
Jeg tror generelt, mænd er mere risikovillige.
Ja.
Generelt. Mm. Jeg tror, unge mænd i generelt, som er meget overrepræsenteret i statistikkerne, de er mere risikovillige. Der mangler måske en stopklods. Jeg tror også, det handler noget om kultur. Jeg hører mange, der kommer ind og siger, hey, vi spiller helt vildt i gymnasiet. Nå, er det sådan hele klassen, der spiller? Nej, det er bare drengene.
Mm.
Det kan sige noget over i gymnasiet, fordi vi spiller bare helt vildt. Og så tror jeg generelt, kvinder er bedre til at kontrollere det. Jeg tror også, de er bedre til at skjule det.
Mm.
Det er jo igen den der risikovillighed. Det er også derfor, der er flest mænd, der dør i trafikken, og alle de der ting, vi kører lidt stærkere. Vi er lidt, altså...
Ja.
Rent urmæssigt, der er vi bare sådan lidt mere på kanten, ikke?
Ja. Hvad er det så for nogle... Altså sådan... Du skrev til mig, der er omkring 500.000 mennesker, ja, der påvirker det her årligt. Altså er ludomani? Eller hvad? Eller, ja, eller sådan... Eller afhængighed? Eller sådan...
Der kom en undersøgelse her i 2022 fra Spilmyndigheden, som har lavet VIVE, sådan Dansk Undersøgelsesinstitut, der er inde under det offentlige, som... Der er 478.000 danskere, der har spilproblem i større eller mindre grad.
Altså, det er jo en 12. del af den danske, ja, befolkning.
Ja.
Det er jo helt sindssygt.
Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
Hvordan kan det overhovedet... Altså, når man tænker, at det er så stort et problem, hvordan kan det overhovedet være lovligt at spille? Hvorfor bliver det gjort ulovligt?
Jamen, det er jo ligesom det der med alkohol og sådan noget. Altså, vi kunne godt fjerne det hele, men erfaringen viser bare, at vi har spillet afhængighed, eller hvad hedder det, ludomani generelt spil, er måske en af de ældste afhængigheder, vi har.
Okay.
Det er helt tilbage fra det gamle Egypten med Kalaha, hvor man sad og spillede om penge, ikke? Så mennesket vil spille. Mm. Og jeg synes, det er fint, vi har nogle... vi gør det på en ordentlig måde i Danmark. Der er styr på det, rent spillemæssigt. Altså, du bliver ikke snydt. Der er ordentlige forhold. Du skal være 18 år for at spille på nettet og alt det her. Så jeg tænker, det er fint nok, vi har et spilmarked, men vi skal bare gøre noget meget tidligere, fordi det er helt nede i teenageårene. Det er der, hvor der er rigtig mange, der starter.
Mm.
Så altså, der er 24.500 12-17-årige, der har spilproblemer.
Men altså, med en ludomani og en afhængighed af at spille, kommer der jo som regel også en eller anden form for økonomisk afhængighed, eller man begynder at skylde penge og sådan noget, ikke? Hvordan, nu ved jeg ikke, nu har du oplevet det på egen krop, hvordan kan du lige pludselig, altså, låner du så penge af din familie, eller tager du ud og besøger en rocker og siger, jeg skal lige låne 40.000, og så må du tage min lillefinger, hvis det er det, eller hvordan fungerer det?
Det er meget forskelligt. Jeg brugte det, der hedder kviklånsfirmaer, altså finansieringsselskaber, til at låne alt, hvad jeg kunne. Der er også nogen, der går ud og låner penge nogle rigtig, rigtig skidte steder, hvor at der er nogen, der kommer efter en. Der er også det her Facebook-lån, som er kommet efterhånden, hvilket også er lidt rocker-relateret. Nogen stjæler fra familien, nogen stjæler fra arbejdspladsen. Det er,
hvad er Facebook-lån?
Jamen, der er nogle rigtig skumle sider på Facebook, hvor du simpelthen, hvis du er i RKI alle de her steder, så kan du ikke låne penge sådan helt. Du kan ikke engang få en telefon på afbetaling.
Okay.
Og så hvis man skal låne nogle penge, og man måske ikke lige har de der connections, der gør, at man kan låne Banditos eller Satudai eller en af de andre hyggelige klubber, der er rundt omkring, så kan du låne på Facebook. Og det er typisk rigtig mange af de samme, der låner penge ud, ikke? Med til renter på plus 100%. Ikke?
Okay.
Så der kan man også komme ud i noget skidt. Men der er også rigtig mange, der styrer til kriminalitet. Jeg tror også, jeg så en statistik, hvor det er 43% af dem, der kommer i behandling af ludomaner, der har begået kriminalitet af den ene eller den anden slags.
Sådan indbrud og...
Indbrud, tyveri, whatever. Altså sådan stjæle for arbejdspladsen, eller de nærmeste, eller venner, alt de her ting.
Hvad er det for en følelse? Nu tænker jeg, okay, hvis jeg skulle begå et indbrud, eller stjæle fra en af mine venner, eller min familie, eller et eller andet, altså række hånden ned i min mors taske og tage penge fra hende. Mm. Hvad er det for en følelse, man har i maven og i kroppen? Altså, hvad er det, der skal til, for at man gør det?
Det er, at man er rigtig langt ude, og man er rigtig, rigtig dybt nede i den her afhængighed. Jeg begik selv kriminalitet, da jeg var aktiv.
Okay.
Simpelthen så langt nede i det. Altså, så du ikke kan se nogen udvej. Det her, det føles som den eneste udvej, fordi jeg skal klare det her selv.
Er det sådan panik? Eller?
Ja, fuldstændig panik. Ren desperation, apati. Hvad fanden skal jeg gøre? Den eneste måde, jeg kunne se mod min afhængighed, det var ved at spille videre. Det, jeg burde gøre, var at snakke med min familie, fordi jeg har en rigtig god familie, der rigtig gerne vil støtte mig. Og de fleste har jo nogle pårørende omkring, så der helt sikkert gerne vil hjælpe en. Men det bliver bare virkeligheden. Det bliver den eneste udvej.
Hvad med dem, der ikke har den støtte, og det sådan sociale lag, som du har haft, dem må der vel også være nogle af?
Helt sikkert.
Hvad gør de?
De har det sværere. Jeg tror, det er sværere at komme ud af en afhængighed generelt, hvis du ikke har nogle pårørende, der hjælper dig. Mm. Så de har...
Så der ligger sådan en lag af sådan sociale sådan toner her. Så sådan, hvis man har en dårlig barndom, så er der også større sandsynlighed for, at man ender i sådan et dybt hul af ludomani eller afhængighed, eller hvad?
Ja, det vil jeg tro. Jeg tror helt sikkert, hvis du kommer fra et hjem med misbrug, så er der større chance for, at du selv bliver misbrugt. Det er der også en masse statistikker på, at det her med negativ arv generelt.
Mm. Hvad med sådan politisk? Hvordan ser du, at nu ved du været inde og snakke lidt om ludomani inde på Christiansborg og sådan noget? Jeg så nogle af dine Instagram-opslag.
Ja.
Bliver der sådan gjort noget ved det her? Eller synes du, at det bliver taget seriøst?
Altså
en halv million mennesker. Min hovedregning siger, at en 12-14 del af den danske befolkning har et problem med det her. Det må være et rødt flag, når man sidder på Christiansborg, tænker jeg.
Problemet er nok, at der er ikke rigtig mange, der vil indrømme, at de har et problem. Det vil sige, at de lukker ørerne for det. Altså det vil sige, der er ikke en halv million. Der er ikke en halv million stemmer. Der er måske et par hundrede. Men der fra 2016, der er blevet en opgørelse. Der var forskellige grader i den her undersøgelse. Man siger, at 500.000 har et problem. 30.000 af deciderede ludomaner, altså har et alvorligt spilproblem, tror jeg, det bliver afgjort som. I 2016, der var 16.000. I 2022, der var 30.000. Så det er jo et sindssygt eksploderende problem, det her. Og rent samfundsøkonomisk, der er det også vanvittigt dyrt at have så mange afhængige. Der var også sådan lavet en opgørelse.
Fordi gælden skal afskrives?
Ja, ja. En ludoman koster samfundet 30.000 i direkte omkostninger. Mm. Et normalt menneske, samme alder, samme køn, samme alt, det koster 20.000.
Mm.
Så vi er dyre, og derfor er det jo samfundsøkonomisk fuldstændig vanvittigt, at vi ikke gør mere ved det. Men vi prøver at bryste os om, vi har et meget sikkert marked, og det har vi også. Vi har rigtig god sikkerhed for spillerne. Der er licens, der styrer på tingene. Spilselskaberne betaler 60% i skat osv. Men der bliver ikke talt om, hvad fanden vi kan gøre ved det. Og det er jo en præventiv indsats. Altså, man kan sige, jeg er brandslukker. Jeg er der, hvor det er gået galt. Men hvorfor fanden starter vi ikke i folkeskolen, i gymnasiet? Hvorfor uddanner vi ikke forældre i... Der er jo også gambling-elementer helt nede i de små børns spil. Altså Counter-Strike, Fortnite, alle de her ting. Der er masser af gambling-elementer. Hvorfor snakker vi ikke om dem? Hvorfor snakker vi ikke om, at der er så mange unge, der er imellem 12 og 17, der starter med at spille? Du må først spille, når du bliver 18 år. Det vil sige, at de gør det på forældres konto, det vil sige, at de gør det på ulovlige sider, de gør det via alle mulige omveje. Hvorfor snakker vi ikke om det? Hvorfor er forældrene ikke opmærksomme på det her?
Hvorfor er det også kun sjovt at spille, når der er penge involveret?
Ja, det er jo noget med dopaminudløsning og hvad vi får ud af det. Fordi hvis du har spillet rigtig, rigtig meget om ikke noget, så på et tidspunkt, så der er også noget, der hedder en toleranceopbyggelse. Det vil sige, drikker en øl en uge, så skal du så... så giver den en øl jo ikke det samme i næste uge. Og det samme med spil, hvis du spiller for 100 kroner, lige pludselig skal spille for 1000 kroner, 10.000 kroner, 100.000 kroner, lige pludselig før du kan mærke det. Ikke?
Mm.
Og det tænker jeg er det samme med spil. Fordi at tolerancen bliver opbygget, og så er det ikke sjovt lige pludselig at spille om ikke noget.
Altså, nu snakker vi om dem, der spiller, der sådan er nede i et hul og er ludomaner, men der er jo også mennesker, der lever af at spille poker, for eksempel.
Ja.
Eller sådan, og gør det godt.
Ja.
Hvad er forskellen på dem? Og altså, er de bare dygtigere til at spille? Eller sådan? Selvfølgelig er der jo en ludomani, hvor du kan sidde og køre slotmaskiner på, på en eller anden bingo.dk, ikke?
Mm.
Det er jo lidt noget andet. En anden hjernegymnastik, man skal i gang med, når man sidder og spiller poker eller blackjack online, for eksempel, ikke?
Ja. Der er meget få, der lever af det.
Ja.
Der er mange, der rigtig gerne vil have det til at se ud, som om det går rigtig godt. Og hvis man hørte min historie, da jeg var aktiv, så troede man jo også, det gik rigtig godt. Mm. Fordi jeg fortalte, hvornår jeg vandt. Ikke så meget, hvornår jeg tabte.
Mm.
Men altså, professionel pokerspiller, der sidder og bruger 70 timer på det om ugen. Der har lige været en serie på DR1, der hedder Gambler, hvor der er en ung fyr, jeg tror han hedder Christian.
Mm.
Og han er professionel pokerspiller. Og det virker som om, han har styr på det. Det virker som om, han kører det meget godt og tjener gode penge på at være pokerspiller og så videre. Og ikke for at lyde gammelklog, men på et eller andet tidspunkt, så kan det gå galt.
Mm.
Og hvis man er meget overlegen i, jeg har styr på det, jeg har styr på det, jeg har styr på det, lige pludselig tilter man, jeg har styr på det, jeg er stadig professionel pokerspiller, så er det bare rigtig svært at komme tilbage.
Mm.
Så det der med, som vi snakkede om før, det her med at være overeksponere sig selv for en rigtig afhængighedsskabende stof, hvis du drikker meget alkohol. Hvis du drikker meget alkohol i lang tid. 99% sikkert på, at du bliver afhængig på et tidspunkt. Og så ser man også bare, jeg kan huske, poker var rigtig stort i nullerne, der hvor det var på TV2, Zulu og Goss Hansen og alle de her.
Altså, og det var jo sexet, ikke?
Det var kæmpestort. De var, de var jo rockstjerner. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har fået drømmen derfra.
Ja.
Men sådan er det jo bare ikke mere. Der er mange af dem i dag, der har 0 kroner. Alle dem, der sad på tv med store, stakke millioner dollars, ikke? På et eller andet tidspunkt går det galt for de fleste. Der er selvfølgelig nogen. Der er nogen, der kan leve af det. Der er nogen, hvor det kører, og de bruger det som en levevej. Det er bare meget, meget, meget få. Det er nærmest, altså, der er større chance for at blive professionel fodboldspiller, ikke?
Mm. Huset vinder altid.
Huset, altså, der er en grund til, at de har milliardomsætning bare i Danmark, ikke? Og på verdensplan er det jo astronomiske tal.
Ja.
Der er en grund til det. Og det er måske også, fordi generelt spil i Danmark, det er jo ikke meningen, du skal leve af det. Det er ikke det, der er meningen.
Det er meningen, du skal have det sjovt med den gang imellem.
Det er underholdning.
Ja.
Det er underholdning. Og når det ikke bliver underholdning mere, det er også derfor, at der er rigtig mange af de rigtig gode spillere, der bliver limiteret på et tidspunkt, og siger, nah, nu vinder jeg også for meget, og de siger jo ikke, når jeg taber. For mig så burde der bare være altså, loft i begge ender. Det er ikke meningen, du skal tjene 200.000 på at spille.
Nej.
Det er der nogen, der gør, og fair være med det, men det er ikke meningen, og især ikke med det danske spilmarked, det er underholdning.
Mm.
Og det er jo heller ikke meningen, at du skal tabe 200.000. Der skal vi også være mere generelt, være mere ops, om vi har algoritmer eller opkald eller whatever. Altså dem, der taber rigtig meget, dem skal vi også hvad hedder det, passe på. Ikke?
Mm. Hvordan fungerer sådan et forløb, hvis man nu indser, at man har et problem, eller ens familie hiver en i nakkehårene ind til dig eksempelvis?
Ja.
Det kunne være som ludoman eller stofmisbrugere eller afhængige eller andet. Fordi vi er jo inde på samme felt, kan man sige. Ikke? Samme problemstillinger. Hvordan starter man så med at komme af med en afhængighed?
Den måde, vi gør det på, og den måde, jeg synes, det er mest effektivt på, det er gruppeterapi. Det vil sige, at man kommer ind til en samtale med mig, og så finder vi ligesom ud af, hvad er problemet? Hvor ligger problemet? Hvor meget har det været? Hvad er historien? Og så videre. Så har vi forskellige behandlingstilbud. Det kunne måske være 2 aftener om ugen, der er ambulant behandling. Det er det meste ludomanibehandling i Danmark er ambulant.
Hvad vil det sige?
Det vil sige, at du er stadig i din... altså, du kan stadig passe dit arbejde, du kan stadig være hjemme hos familien osv. Du kommer bare ind 2 gange om ugen. Det er ikke et døgnbehandling, du bliver ikke sendt væk.
Mm.
Det er, hvor man kommer ind, og så er man der... Vi har et tilbud, der hedder 2 gange om ugen, hvor du kommer ind om aftenen, og så er i en gruppe sammen med andre. Og den her gruppedynamik, den gør sindssygt meget, fordi rigtig mange afhængige, de tror, de er alene.
Mm.
Jeg troede også, jeg var alene. Jeg troede, jeg var den eneste i verden, der havde det her problem. Fordi der er jo ikke nogen, der har det lige så slemt som mig.
Nej.
Men lige pludselig sidder der en over for dig og fortæller præcis den samme historie. Der er en, der sidder og fortæller en livshistorie. Og du kan bare sige, det kunne lige så godt have været mig, det der.
Ja.
Det er fuldstændig det samme.
Mm.
Og lige pludselig der bliver skabt et rum, hvor man kan være ærlig. Alle de der ting, man måske ikke tør at sige til familien. Alle de der ting, der er der giver sig selv i en behandling, hvor du siger, ved du hvad, jeg har det fandme dårligt. Jeg stoler ikke på mig selv. Lige pludselig, nu sidder vi mange mænd, der er også kvinder, sidder og åbner op for første gang i deres liv omkring følelser.
Mm.
Fordi det bare har været sådan, det har været panser, ikke? Det har været herinde.
Mm.
Lige pludselig bliver der skabt et rum, hvor at det skulle okay at sige, at man har det skidt. Det er okay at sige, at man har det godt. Det er okay at sige, at man har lavet noget lort. Der er ikke nogen, der bliver fordømt. Der er ikke nogen, der bliver gokket op i nøden, så man måske bliver derhjemme med konen, fordi at... Fordi han har lavet lort i den, ikke? Og taget opsparingen, hvor de skulle til Rola til sommer og alt det der.
Så det er sådan første aktiv skridt mod at komme af med sin afhængighed. Det er sådan at snakke åben om det.
Ja, det er.
Hvad så er det næste? Hvad gør du som behandler?
Vi har så forskellige temaaftener, kan man sige. Så har vi forskellige emner, vi tager op. Det kunne være den afhængige personlighed. Det kunne være mange forskellige ting. Det kunne være sygdomsudvikling. Vi har nogle forskellige foredrag og så videre, hvor vi laver oplæg. Der er forskellige gruppearbejde, gruppeopgaver, hvor man er sammen med de andre. Men det er den her gruppedynamik, hvor at vi faciliterer, at man kan komme og snakke om sine problemer, og man kan arbejde med det. Fordi du skal arbejde rigtig hårdt med det her. Og sådan et forløb der, de tager 7-9 uger.
Forventes det, at man sådan er helt stoppet med at spille sig?
Nej,
eller?
Ikke nødvendigvis.
Okay.
Der er også nogen, der kommer tilbage. Og det er næsten, altså apropos ærligheden, hvis man kommer tilbage, og man har siddet og spillet i weekenden, når man kommer tilbage mandag i behandling, og man siger, at man ikke har spillet, så er du allerede på den forkerte vej. Fordi det er okay at komme og sige, at man har spillet. Selvfølgelig, hvis du kommer 5 gange i træk, hvor du har spillet, så skal vi måske lave nogle andre behandlingstiltag. Men den der ærlighed, det er sgu okay, fordi alle de andre, de forstår det. Der er sgu ikke nogen, der kommer og siger, nu skal du passe på, fordi lige om lidt, så ender du i rendesten. Nej, man tager det op og siger, hey, hvad kan vi gøre bedre til næste gang?
Mm.
Hvad var nogle fejl, du lavede? Fordi der er gået et eller andet galt, fordi du vil jo gerne stoppe.
Mm.
Så hvor gik det galt hen? Er det en konflikt derhjemme, eller på arbejdet, der gjorde du spillet? Eller glemte du, at du var ludoman og ikke kunne styre det? Eller du ved, et eller andet deromkring.
Mm. Nu, inden vi startede podcasten her, talte vi om, at det er lidt problematisk, at man i forhold til afhængighed har sådan en tendens til Danmark at skære afhængige sådan over samme kamp nærmest. Mm. Så stofmisbrugere bliver sat sammen med alkoholikere, som så også bliver sat sammen med ludomaner. Altså sådan, det er meget sådan, det er lidt sådan, vi gør det inden for psykiatrien i Danmark. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at de kan sagtens behandles på samme måde, men man har helt sikkert brug for og have nogen at spejle sig i. Fordi jeg tror, at den der spejling i en behandling er sindssygt vigtig. Det er også derfor, jeg tror, at ene forløb med en psykolog ikke er lige så effektivt som en gruppebehandling, fordi der bliver du ikke spejlet. Der bliver du bare reflekteret over, hvad fanden det er, og så videre. Der er ikke nogen spejling. Men generelt er der rigtig mange, der lander mellem to stole i det offentlige generelt, fordi der er en paragraf i serviceloven, der siger, at alle kommuner skal have alkohol- og stofbehandling. Men hvad med ludomani? Der skal man til det private, der skal man stadig hen, hvor jeg arbejder.
Mm.
Der skal man selv opsøge det private, hvis du kommer op i en misbrugsbehandling på en kommune og siger, hey, jeg er ludoman, whatever.
Så det bliver ikke betalt af staten?
Nej. Eller jo, det bliver betalt, fordi det, altså, vi kører på puljemidler.
Mm.
Det vil sige, at vi søger de her puljemidler. Så jo, det er statsligt betalt, men det private.
Mm.
Det private firmaer, der har det.
Det er bare... Det er så mærkeligt, at vi har en psykiatri i Danmark, hvor at nu har jeg et familiemedlem, som er meget tæt på mig, der har været igennem psykiatrien her inden for de sidste 3-4 år, hvor det var sådan et overret intensivt der. Ikke? Og vi måtte sende hende altså på privat behandling, fordi at det simpelthen var så ringe.
Mm.
Altså, det var bare, når man velkommen til, vi smider dig bare i det rum her, der er ingen behandling, du får bare noget medicin.
Ja.
Så må du finde ud af... Jeg forstår simpelthen ikke, at i et samfund som Danmark, hvor vi også betaler så meget skat, at vi simpelthen så ej, fordi at vi betaler også sindssygt meget skat, at det ikke fungerer.
Ja.
Altså, der er så mange, når du siger, at der er 500.000, lige omkring 500.000, der har sådan en
problem
med spil, det er bare spil.
Mm.
Så er der alkohol, så er der stoffer, så er der alle mulige andre ting. Ikke? Så vi har jo massivt behov for, selvfølgelig først og fremmest, skal vi sige... Måske i stedet for bare, og selvfølgelig skal vi gøre vores behandling bedre, men vi skal også måske gribe fat på roden og sige, hvorfor er det, at alle de her mennesker bliver så syge her, ikke? Mentalt. Fordi der er jo en eller anden form for mental sygdom i det her, vi snakker om nu. Der er jo et eller andet inde i en, der ikke er, som det skal være. Så hvordan får vi gjort det korrekt fra starten af? Men det, at behandlingssystemet er så ringe, som det er jo helt, altså sådan, Det er jo helt sindssygt.
Jeg er fuldstændig enig.
Ja. Jeg tror, de fleste mennesker, der har familiemedlemmer, eller kender nogen, der har været tæt på en, der har været igennem det psykiatriske system, har det præcis på samme måde som mig. Jeg har aldrig hørt nogen sige, at jeg havde en sindssygt god, oplevelse med psyk.
Nej.
Altså, det sker bare, ikke? Altså,
nej.
Det sker bare, ikke?
Nej, men det er bedre at brække benet, end at have ondt op i hovedet, ikke?
Ja.
Det er rigtigt. Altså, nu lavede jeg noget. Jeg var ude at spille fodbold for 2,5 uger siden. Ja. Jeg lavede noget med mit knæ. Jeg kom til med det samme. Jeg fik behandling. Jeg fik, diagnose. Jeg fik bind på, og så videre. Kom tilbage om 3 uger.
Mm.
Hvis jeg er kommet op og sagt, jeg er faktisk rigtig deprimeret. Jeg har faktisk angst. Jeg har faktisk måske PTSD.
Selvmordstanker.
Jeg har selvmordstanker, mand. Altså sådan, så kan du måske få et værelse, hvis du bliver, indlagt på akutpsykiatrisk, ikke? Så kan du måske få et værelse et nat, så har jeg her igen. Eller så er der et års ventetid på psykolog, og så videre. Så igen, som vi snakkede om før, altså du er bedre stillet, hvis du har penge i det her system.
Men jeg synes også bare, at sådan, der er vi bare så ignorante som land, ikke? Og jeg elsker at bo i Danmark, fordi der bliver taget godt hånd om en, og vi går og bryster os med, at vi er det gladeste land i verden.
Ja.
Men hvis vi lige pludselig ikke er glade, det skal man virkelig håbe på, at man ikke bliver i Danmark, fordi at så er du altså fucked, ikke? Mm. Så bliver du sat på psyk, og så får du nogle benzodiazepiner, og så kan du blive afhængig af dem, ikke?
Jo.
Og det er jo sådan, det fungerer.
Ja.
Og jeg forstår bare ikke, at at vi skal betale så mange penge ind i et system, der helt åbenlyst ikke fungerer. Og det må også være frustrerende for dig som behandler, tænker jeg, at se det her. Der er sikkert også mange, der lander hos dig, som har været igennem den der mølle der, og bare...
Ja, der er en rigtig stor del af dem, der er afhængige. Der er også en psykisk diagnose, fordi at afhængigheden skaber psykiske diagnoser. Den skaber belastningsreaktioner som depression, angst, PTSD, alle sådan nogle ting. Fordi når du gør det i rigtig lang tid, så bliver du skadet. Ja. Gør du bare. Men det, jeg oplever, er også, at der er rigtig mange af de der psykiske diagnoser, der forsvinder lidt med misbruget. Mm. Fordi misbruget er kommet med alle dem der. Så hvis du stopper med din misbrug, så er der også rigtig mange af de her ting, der stopper. Og det burde jo være noget, at hvis man gik op til kommunen eller op til sin læge og sagde, hey, jeg skal have noget behandling, så burde det bare være der. Det er det også på bare i alt for lidt grad, fordi du skal være ressourcestærk for at komme i behandling.
Men det er også det, man ser med den nuværende regering. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad du stemmer, men de fleste andre regner ud af, at jeg har startet rød,
yeah.
og nu er jeg blevet en del mere blå.
Yeah.
Med Mette Frederiksen regering, det her med alle de regler og regelsæt, der er kommet til, hvor nogle af de mere sådan, blå regeringer vil sige, sådan, for hver regel, vi indfører, skal vi fjerne to. Fordi der er simpelthen så mange regler nu, vi skal arbejde inden for det offentlige, at det hele bliver sådan kassificeret. Alt skal i kasser.
Ja.
Alt skal, man har ingen tiltro til, at den offentlige medarbejder mere rent faktisk kan passe sit arbejde, fordi at vi er nødt til at have de her regelsæt, de skal arbejde indenfor, ikke?
Ja.
Og det gør jo også netop, at det går ud over dem, der skal behandles, tænker jeg også i sidste ende. Fordi at sådan, der er ikke nogen sådan individuelle behandlingsformer mere. Det hele er bare sådan, enten er du narkoman, enten er du heroinafhængig, eller så kan du godt lide at drikke øl, eller så er du ingen af det nu.
Ja.
det er lidt sådan, det virker, ikke?
Jo, og der burde jo være en hjælp til... Altså, det er jo igen det præventive arbejde, ikke? Du kan jo først få rigtig hjælp, når du er rigtig syg. Altså, så skal det være helt, så skal det være selvmordstruet og så videre, så kan du komme ind på psyk og så videre, men hvorfor fanden kan vi ikke tage det i opløbet?
Det er også det der med, hvis du kommer og er rigtig syg, så er du sådan en æggeskal, der er knust, ikke? Altså, der er det altså virkelig vigtigt, at når du så endelig vælger eller bliver tvunget over til at få noget behandling, så er det virkelig vigtigt, at den første behandlingspunkt, du rører, sender dig i den rigtige retning, fordi er du bare 1 millimeter i den forkerte retning, så bliver de næste 3 år jo... Altså lige pludselig milevis, så er du rigtig langt væk fra, hvor du egentlig burde være. Ikke?
Ja.
Og så det der sådan beredskab, vi har der, det er jo bare... Altså.
Ja, det halter. Det halter sindssygt meget. Og det er jo, som jeg snakker om før, det er også noget samfundsøkonomisk. Altså selvfølgelig snakker vi om mennesker, men vi snakker også om, at hvis vi skulle lave en indsats før, så ville den indsats være meget mindre bekostelig. Det vil sige, at vi kunne bruge pengene et andet sted.
Mm.
Så vi kunne skabe et samfund, der faktisk er i første linje og koster meget mindre, i stedet for at være brandslukker i enden, hvor det er rigtig, rigtig dyrt.
Det handler om at gribe fat i de unge, ikke?
Det gør det.
Og hvordan gør vi det bedst muligt, i hvert fald i forhold til ludomani?
Vi snakker med dem.
Mm.
jeg kom i tanke om...
Så det er kampagner og digitale markedsføringsting og smart reklamefilm og sådan noget? Altså, jeg laver også selv reklamefilm, så jeg skal ikke sidde og tale mit eget erhverv ned, men...
Nej, men det er fint nok, det er der. Selvfølgelig skal det være der. Det er også en præventiv indsats, men jeg mener, vi skal ud og snakke med dem. Altså, der skal være et foredrag på et gymnasie. Vi skal snakke med forældrene. Og især forældrene er rigtig vigtige, det her med de unge mennesker, fordi... Unge mennesker kan sgu ikke selv regulere, hvad fanden det er. Altså, der er YouTube, der er Twitch, der er alle mulige sider, hvor man rigtig, rigtig kan komme hurtigt ind på. Du ved, der sidder også nogen på Twitch og gambler, hvor folk bare sidder og ser det, eller på YouTube, eller alle de her ting. Eller man ender i noget med skins på Counter-Strike osv. Men det er jo forældrene, der også skal være opmærksom på det. Hvad fanden laver dit barn på nettet? Det lyder som sådan en gammel kampagne, ikke? Mm. Men hvad fanden laver dit barn på nettet? Er han inde på noget? Altså lige pludselig forældre, der får linset deres kort, fordi det er koblet til en eller anden Apple-account, fordi de bare har spillet igennem, ikke?
Ja.
Der er rigtig mange gambling-elementer. Så forældrene er opmærksom på det her, og selvfølgelig skal børnene ikke spille. Der er en grund til, at de bliver... at der er en aldersgrænse, der hedder 18 år for at spille. Man skal ikke spille med på sin fars konto, når man er 14-15 år. Lige meget om det er en Brøndby eller FCK-kamp eller en Premier League-kamp. Det skal man bare ikke.
Nej.
Så lad være med at eksponere...
Så
vil du i hvert fald
tjene din egen penge, knægt, og få dit eget ungdomskort, når du er 16-18. Og så må det gå ud over din konto, ikke? Og den kan man ikke trække over.
Men lad være med at eksponere dem for det.
Ja.
Fordi jeg lige nu ser jeg, for jeg er rigtig mange i behandling, du ved. De har ventet på, at de bliver 18 år. De har siddet og ventet på, at de bliver 18 år.
Det er løgn.
Så kan de få deres egen konto. De kan få alle velkomstbonusser. Og så går der et halvt år, og så ender de ind hos mig. Ja. Dem ser jeg rigtig mange af i øjeblikket. Fordi det er bare Tivoli, der åbner. De har spillet lidt, indtil de bliver 18 år. Du ved, lidt på fars konto, lidt på en vens konto, lidt på nogle sider, hvor man ikke skal have nem idé og så videre. Men når de bliver 18 år, det er der rigtig mange unge fyre, der sidder og venter på.
Kan man ikke begrænse spilletjenesterne? Altså sådan, er der ikke et eller andet smart at gøre der, og lægge noget låg på der?
Jo, helt sikkert. Der er en masse regulering. For eksempel spilreklamer. Altså, hvorfor fanden skal vi have dem? Altså, nu er vi ikke nogen cigaretreklamer og så videre. Det er jo et stærkt afhængighedsskabende produkt. Og de ved lige præcis, hvor de skal være. De er omkring fodboldkampene, hvor alle de her, der sidder og spiller. Og så måske sidder man og har et problem af en af de 500.000 og tænker, jeg skulle fandme ikke spille i dag. Men lige pludselig så sidder der en B365-reklame før. Eller nej, det er rigtigt. Så man bliver hele tiden nudget til at sige, at jeg skal jo spille under kampen, live odds nede i bunden af skærmen. Ikke?
Mm.
Så spilreklamer er jo en af de lavest hængende frugter i min verden, man altså, kan
regulere. Hvor man burde sige cut.
Ja, cut lortet. Altså, hvor, altså samfundsmæssigt, hvor har de din berigtigelse?
Mm. Der er man jo inde på noget, sådan, hvis man skal kigge på sådan liberale tankegang, så skal folk have lov til at gøre med deres krop, hvad de vil. Ikke? Men man behøver heller ikke at hænge lækre frugter.
Jamen, det er jo det.
Foran dem, ikke?
Det, og jeg er også generelt socialliberal på en eller anden måde. Jeg ved sgu heller ikke rigtig, hvor jeg er politisk.
Mm.
Men selvfølgelig skal folk passe dem selv, og selvfølgelig er det ens eget ansvar. Det er også ens eget ansvar, at man bliver normal. Det er klart. Mm. Men det gør jo ikke, at vi ikke skal hjælpe dem. Det gør jo ikke, at vi ikke skal gøre, hvad vi kan for, at altså, ikke bliver det.
Når man er voksen, er det ens eget ansvar,
tænker jeg. Det er det jo.
Men jeg har jo de mennesker, som ikke har haft sådan en god opvækst, for eksempel, som jeg har haft.
Mm.
Eller, nu ved jeg ikke med dig, men du også har haft en god... Altså,
god,
men du er så blevet normal, og der er vi sendt på noget genetisk, muligvis, har vi talt om, ikke? Den er jo meget nem lige at tvære. Ja, det er min genetik.
Jeg gør det. Ansvarsfralæggelse, selvmedlidenhed, alle de der ting, der er typiske for afhængige.
Ej, hvad hedder det? Men det er jo ikke alle mennesker, der har været så heldige, vel? Så nogle gange så tænker jeg, oh shit, mand, altså, der er altså en, der er blevet tabt på gulvet her som barn, ikke?
Præcis.
Og der er det måske nærmest ikke engang, der sejler sig ud, selvom de er voksne. Men det kan man jo så sige om alle mulige andre ting. Det kan du sige om voldsforbrydelse, pædofili og alt sådan noget her, ikke? Altså sådan, du ved, så der er også den der
Det er svært, grænse. Og jeg håber, ja, og jeg tror på, om 10 år, der ser vi på spilreklamer på, ligesom vi ser på cigaretreklamer i dag.
Ja.
I 80'erne, hvor at det var kendte mennesker, der stod. Altså, det var jo de største filmstjerner. De stod jo med, de stod jo med Marlboro og Prince og alt muligt. Altså, alle ryger Prince. Hvor man tænker sådan, i dag tænker man, at det er fuldstændig vanvittigt. Men det er jo ikke mere end et år siden, du ved, Pilo Asbæk, Brian Laudrup, Niklas Bentner osv. sad og reklamerede for spil, vel?
Nej.
Og det tror jeg også, man kommer til at sige om 10 år, så tænker man, hvad fanden lavede vi dengang?
Ja.
Det er jo fuldstændig vanvittigt. Vi har jo meget større viden om det i dag, at de har siddet, altså det har virkelig været kendte mennesker, der har brugt deres integritet og hele deres karriere og deres persona på at promovere noget så ikke nederdrægtigt, men i hvert fald afhængighedsskabende. Som spil er?
Jeg kan huske som barn, der sad, da jeg var helt lille. Nu er jeg 33.
Mm. Så er vi cirka samme generation.
Første gang, jeg var ude at flyve, der sad de og røg i flyveren. Okay. Eller man kunne sidde på restaurant, og så sad personen ved siden af en bare og røg smøger.
Ja.
Det var sindssygt mærkeligt. Men det er også sådan en ting, vi har som mennesker, det er det der med, sådan, ej, det kommer aldrig til at blive gjort ulovligt, det her, og bare. Altså, just you wait and see, ikke? Altså, det er ligesom folk, der for eksempel i forhold til TikTok nu, som man ser nu, ældre mennesker, der siger, ej, men jeg skal ikke bruge TikTok, og, fordi det er bare kun for de unge og sådan noget. Så går der præcis 3 år, så sidder de ærgerst over, at de ikke starter på platformen. Altså, ting ændrer sig.
Og jeg kan også, jeg ved ikke, om du er opvokset i København, men jeg kan i hvert fald huske de der S-tog, hvor man gik igennem. Jeg var altid på tur med min mor og morfar op med toget. Og så kan jeg huske, man gik igennem den der rygekupé, hvor man nærmest skulle skære sig igennem. Og mine forældre, de røg ikke, eller ryger ikke. Så da jeg kom hjem, så tog de bare alt mit tøj sådan, det lugtede bare som et askebær, ikke? Altså små børn, hvor man tænker i dag, det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså, nu er jeg blev far for 4 måneder siden, altså sådan, bare der er nogen, der har røget. De skal ikke engang have deres tøj på nærheden af mit barn.
Nej, det er helt vildt.
Fordi man ved jo godt, at effekten, eller i hvert fald chancen for at få astma og alt muligt, er jo, jeg havde så også astma. Det kunne være det derfor, at jeg bare blevet eksponeret kæmpe meget af mine bedsteforældre, ikke?
Jeg kan huske, jeg havde en ven, som jeg tit var over at drikke øl hos, da jeg var 14-15 år gammel. Selvom vi ikke rigtig måtte, så gjorde vi det alligevel. Og så havde han altid smøger, og så lavede vi det. Min mor måtte ikke vide, at jeg røg.
Mm.
Så jeg havde skiftetøj over hos ham, som jeg får smuglet ind, som hans mor hver eneste gang, jeg har været der, har så vasket. Han har så sagt til sin mor, det er bare min t-shirt, det her. Men det er så mine t-shirts, der har ligget derovre, som hun har vasket. Så hver eneste gang, jeg har været derovre og ryge smøger, så kunne jeg lægge min gamle t-shirt, tage en nyvasket på, så lige lidt clear eyes, fordi man fik lidt røde øjne, alt det der røg, da vi sad sådan et rum fyldt med røg. Og så hjem igen, ikke? Så ville man virkelig ikke opdage sig.
Det er jo meget afhængighedsadfærd, det der. Det der med at skjule sin spor og så videre. Du er meget beskyldig som 15 år. Men du ved, tankegangen med det der med, hold kæft mand, jeg manipulerer hele verden, jeg er klogere end de andre, alt det der, ikke?
Jeg var bare bange for min mors reaktion på. Men hvad ser du af næste skridt i forhold til sådan behandling af generelt af afhængighed og ludomani i den verden, som vi lever i nu?
Jeg har generelt en vision om, at psykologibehandling kan være rigtig godt til rigtig meget. Mm. Psykologer er dygtige. De har taget en lang universitetsuddannelse. Men i hvert fald for mig selv, så var det rigtig vigtigt, at de behandlere, som jeg blev behandlet af, selv havde prøvet det.
Mm.
Altså, de har prøvet det på egen krop. Så når jeg sad og sagde, jeg havde det sådan her, så vidste de præcis, hvordan jeg havde det. Så for mig, nogle flere afhængige, der kommer ud og være behandler og giver det videre, det vil jeg være rigtig glad for. Jeg tager intet for psykologer. Der er en masse, der kan have gavn af psykologbehandling, men der, hvor jeg har set det mest effektivt, det er i gruppeterapi og med afhængige som behandler. Ikke?
Der er også noget med det der med, at altså, man vil jo gerne tage imod råd fra nogen, der selv har prøvet det.
Ja.
Tænker jeg, dem føler man sig automatisk også lidt mere trygge ved. Ja. Det er rent faktisk en tilbagevendende tema, der har været i den her podcast. Mm. Det er, at der er rigtig mange, der søger efter råd hos en eller anden 22-årig YouTuber. Life coaching.
Ja.
Sådan en Andrew Tate eller et eller andet. Du ved, sådan, vi er over i den der vibe der. Ja. Ikke? Hvor at, jeg tror, sådan, det jeg virkelig fokuserer på, det er, hvis jeg skal løbe et maraton, og jeg skal gøre mig klar til det, så vil jeg jo automatisk prøve, har jeg i hvert fald lært nu, prøve at finde en person, der har gjort det 10 gange, og sådan lære fra dem at sige sådan, hey, hvordan gjorde du det her? Hvordan var din første gang? Alt det her. I stedet for sådan at finde den blå pille, du bare kan tage på YouTube, eller en eller anden, der ikke ved, principielt ved noget om det.
Mm.
Så til og med nogle gange, når man skal tage imod råd, så sådan kigge på, ved den her person, der sidder foran mig, egentlig noget om det, som jeg spørger om?
Ja.
Eksempelvis, ikke?
Helt sikkert.
Jeg tænker, det må også være sådan ret berigende for dig, og så kunne give din livserfaring videre, og det du selv har oplevet på egen krop,
helt sikkert.
Til andre mennesker, eller hvad?
Jo, helt sikkert, at jeg kan sidde og komme med vanvittige historier. Altså sådan, så hvis jeg sidder i en behandling og siger, jeg forstår fandme godt, at man kan være langt ude. Da jeg var rigtig langt ude, så gik jeg engang, så tog jeg min cykel, og så tog jeg styrthjelm på, og så kørte jeg ud i den københavnske trafik for at blive kørt ned af en højresvingende bil, så jeg kunne få forsikringspenge.
Det er løgn.
Det er rigtigt.
Lykkedes det, eller?
Nej, det gjorde det ikke. Og, altså, det kan godt være, at man føler sig dum nogle gange, men når man kommer hjem og ikke engang får måde at blive kørt ned, så føler man sig rigtig dum. Så jeg kan jo sidde og fyre sådan noget af en behandling, hvor folk sidder og tænker, jeg har jo gjort noget lige så vanvittigt. Ja. Han forstår mig. Altså, han forstår, hvad det er, jeg siger. Jeg føler ikke intuitivt, at jeg bliver fordømt eller noget som helst.
Mm.
Så det er jo sådan noget, jeg bruger i behandling. Jeg bruger meget historier om mig selv, historier om andre.
Det er sådan den her jagten på penge, der får folk til at gøre de der sindssyge ting, eller hvad?
Jagten ud af afhængigheden, tror jeg. Løber hen mod et normalt liv, hvor man kan reset. Selvom det der med, at hvis man vinder penge som afhængig, hvis man vinder penge som ludoman, pengene bruger man jo ikke til at købe en lejlighed eller købe nogle nye sko. Det forlænger jo bare spilleperioden.
Mm.
Så det kunne lige så godt være alkohol for en alkoholiker. Altså penge er jo ikke penge. Penge er et middel til at blive ved.
Ja.
Så hvis du taber, kan du spille kortere tid. Hvis du vinder, kan du spille længere tid.
Mm.
Helt generelt.
Hvad sagde din familie til det?
Jeg havde faktisk været i behandling et par gange før. Men det vi startede med at snakke om, at man skal gøre det for sig selv, det gjorde jeg ikke der. Jeg gjorde det for dem.
Mm.
Fordi de sagde, jeg skulle. Du ved, jeg troede, jeg var jo klogere i hende hele verden, og jeg var i hvert fald ikke spillet for sidste gang. Jeg havde i hvert fald ikke et problem. Men de blev da sindssygt ulykkelige. Mine forældre blev da sindssygt ulykkelige, fordi de kunne da godt se, at jeg var da i hvert fald slået tilbage et par år med alt det lort, jeg lavede.
Hvordan er en afhængig over for sin familie, når det sådan, ja, når man er i den der afhængighedsting? Hvordan er man så?
Ud fra erfaring, og hvis man er derude, hvor jeg vil sige, at man er afhængig, så er man fraværende. Man er manipulerende. Man er prøver at afbillede følelser. Prøver ikke at blive opdaget. Prøver at lade som om alting er okay. Typisk i forhold til afhængighed, så er det også, man isolerer sig. Det kan godt være, at man ikke isolerer sig fysisk. Det kan godt være, at man stadig går på arbejde, og man ser familien osv. Man isolerer sig i hvert fald følelsesmæssigt, fordi det er for hårdt. Det skulle være hårdt at se sine nærmeste i øjnene, når man godt ved, at man er ved at fucke sit eget liv op.
Ja.
Og man derved også fucker deres liv op.
Ja.
Fordi der er også en rigtig, rigtig giftig afhængighed, der hedder medafhængighed, som man giver videre til sine nærmeste. Og den kan jo nærmest være endnu mere invaliderende end selve afhængigheden.
Mm.
Så det er gift generelt på en arbejdsplads, i en familie, alle de her steder. Det er gift afhængighed, fordi mennesker krakelerer.
Mm.
Og der er jo også en rigtig stort mørketal i forhold til selvmord. Altså, du kan lave en overdosis på stoffer. Du kan drikke dig ihjel, du ved, i forhold til følgesygdom og så videre. Men ludomani, du kan ikke spille dig ihjel. Du kan ikke spille dig så meget, du dør.
Nej.
Men der er rigtig mange, der også begår selvmord.
Mm.
Det er omkring 40-50% af dem, der kommer i behandling, der har overvejet selvmord.
Vildt nok. Så man virkelig ned i et hul der.
Mm. Jeg gjorde det også selv. Altså, fordi jeg har smadret det så meget.
Mm.
Jeg har smadret det så meget, at jeg næsten ikke kunne se andre udveje, end, du ved, så kan jeg jo godt bare. Fordi jeg vidste, der var så mange år, før jeg kunne kæmpe mig op igen. Og
hvor meget var du nede?
Jeg kom ud med en gæld på 600.000.
Shit.
Og jeg tror, jeg har omsat, du ved, for 7-8 millioner, altså, du ved, spillet. Frem og tilbage, men så endte ud med en gæld deromkring. Ikke?
Ja.
Så jeg er måske også en af de hårde tilfælde i forhold til, hvad jeg har set. Jeg har også set nogen, der er meget værre end mig, men måske i den høje ende. Så jeg var måske også ramt der, hvor det hedder selvmordstanker. Godt nok ikke selvmordsforsøg, men det var jo næste step, hvis jeg havde blevet ved. Ikke?
Jeg bor i den ejendom. Jeg ved ikke, om du så for nyligt, der var en andelsbolig på Amager, hvor kasseren havde... Det er jo, kasseren i en ejendom er jo en person, der sidder og styrer alle. Når man har en ejendom, så får du regninger for Københavns Kommune, leje, grund og vand og el og sådan noget. Og han er sådan dobbeltfaktureret, så han har lavet sin egen faktura, og det har han gjort over en periode på, jeg mener, det var sådan noget 10 år eller sådan noget. Så det var et eller andet med, at han havde dobbeltfaktureret for over 20 millioner kroner til sig selv.
Mm.
Men som ejendommen så havde betalt over den her årrække.
Ja.
Jeg tror, det var 20 millioner. Ja. Det var et eller andet ret vildt tal. Og alle de penge, de er væk, fordi han har spillet dem op.
Mm.
Så mange millioner kroner er blevet spillet op. Hold kæft, det er meget, sådan ejendommen kunne have blevet forbedret igennem alle de år. Det var en elevator til hver opgang og lidt mere. Ikke? Altså, så det er helt sindssygt. Det er jo en helt sindssygt kraft, det har. Altså, hvad det kan gøre med mennesker. Ikke?
Det er gennemgående. Altså, hvis du ser luksusfælden, ikke? Altså, jeg sidder og tænker hver gang, de der, de har spillet, eller de der, de har et misbrug. Du ved, alt det der sorte penge, du ved, ja. Der er også mange i luksusfælden, du ved, jeg har et problem med at spille.
Eller sådan noget stof og sådan noget, hvor det, ja. Kæresten står ved siden af, og de står og siger, på der i Jørgen klokken 2 om natten, 500 kroner. Hvad er det?
Jeg sidder og tænker det samme
hver gang. Og man kan bare se, at manden bare står, det vil jeg ikke. Det vil.
du hæver jo 10.000 kroner om måneden. Hvad bliver de brugt? Det ved jeg ikke.
Det ved jeg ikke.
Jeg sidder og ser det ofte nogle gange med min kone, og hun siger bare, jeg ved godt, hvad du vil sige nu. Så jeg sidder bare, det er stoffer, det er spil, det er et eller andet. Han ikke vil... eller sex, eller whatever, et eller andet, som han i hvert fald ikke vil stå ved, ikke? Fordi han ved udmærket godt, hvad de penge er brugt på.
Og det er forfærdeligt, at nogle mennesker har det sådan der.
Ja, det er det.
Og det er forfærdeligt, at vi har et system i Danmark, som ikke er sådan super god til at tage imod dem. Mm. Men så er det heldigt, at vi har sådan nogen som dig, der selv har været igennem det, og har lyst til at bruge sin tid, og have det som arbejde, og hjælpe folk, der har et problem. Ja. Og med det, så vil jeg sige, Christian Lichier, tak fordi, at du gad at komme forbi og snakke med ludomani med mig. Og afhængighed og alt sådan noget.
Generelt. Velkommen.
Jeg håber, du har lyst til at komme forbi igen en anden gang.
Helt sikkert. Det var en fornøjelse.
Fedt. Hej.
Hej.